Уважаеми приятели, ние продължаваме изучаването на книгата на пророк Осия. Тази вечер ще приключим с книгата, като преминем през 13 и 14 глави. Израел ще бъде съден в настоящето. Това е темата на глава 13, докато 14 в нея ще се спрем на спасението на Израел в бъдещето. В глава 13 виждаме, че Божият съд над Израел е неизбежен. Когато Ефрем говореше с трепет, той се издигна в Израел, а когато се греши чрез Ваал, тогава умря. Глава 13, стих 1. Иначе казано, когато Ефрем е служил на Бога, Бог го е въздигнал, но когато започва да се кланя на Ваал, той умира. Не само Ефрем умира, приятели, и бива изгонен от земята, но и самата земя умира и като че ли не се е съживила и до днес. Останките на Самария и на другите градове в този район са едни от пустите места по тези земи. А сега прибавят към греховете си, като си правят лети идоли от среброто си, идоли според своето разбиране на божеството, но които всички са дело на художници. Самите те казват за тях, нека целуват телетата онези, които жертват. Глава 13, стих 2. Това е било вид поклонение. Людите са се качвали и са целували златните телета. Много хора днес смятат, че да се целуне определен образ или определено парче от земя или нещо друго е равносилно на поклонение пред Бога. Ако пътувате до Израел и посетите святите места, ще видите хора, които падат на ръце и колене при гроба на Исус и започват да целуват земята. Ако ги попитате защо го правят, те ще ви кажат, та това е мястото, където е погребан нашият Господ. Но тогава можем да им кажем, той не е тук днес, той е живият Христос отдясно на Бога. Днес не можете да го целунете, но можете да му се покланете и да го славите. Безсмислица е да се целува нещо в знак на преклонение към живия и истинен Бог. Човек му се покланя преди всичко чрез живота, който живее. Можете да му се покланете чрез начина, по който работите, осъществявате своя бизнес, водите своя социален живот, начина, по който се обхождате в семейството си или на улицата. А не само по това, как се държите в църквата. Ние сме тези, които правят разлика между храма и улицата, но в Божиите очи няма никаква разлика. Затова ще бъдат като утреният облак и като русата, която изчезва рано, като прах, който вихрушката отвява от хармана, и като дим, губещ се от комин. Но аз съм Господ твой, Бог от времето, когато ти беше в египетската земя. Друг Бог освен мен да не познаваш, защото освен мен няма Спасител. Книгата на пророк Осия, 13 глава, стихове 3 и 4. Приятели, вие сте призвани от пророк Осия да слушате Бога. Вие можете да си изработите план за спасение, но той е единственият Спасител, и тъй като е единствен Спасител, по-добре да се съобразите с неговият начин. Господ Исус каза, аз съм пътят и истината и животът. Никой не идва при Отца, освен чрез мен. Евангелие от Йоан, 14 глава, 6 стих. Това или е верно, или не. Милиони хора са дошли под този път и са разбрали, че той е истинският път. Може да си мислите, че имате собствен път за спасение, но Бог е единственият Спасител и само Той може да ви предложи план за спасение. Аз съм познал ходенето ти в пустинята, в много сухата земя. Според както пасяха, така се наситиха. Наситиха се и сърцето им се надигна, затова ме забравиха, казва пророкът в 5 и 6 стихове. Бог казва, аз бях твой Бог, който ти изведе от Египет. Нямам намерение сега да се откажа от теб, но ще те съдя. По тази причина станах за тях като лъв, като леопард ще дебна на път. Ще ги срещна като мечка, лишена от малките си, и ще разкъсам булото на сърцето им. Там ще ги погълна като лъвица. Див звяр ще ги разкъса. Осия, 13 глава, стихове 7 и 8. Тук виждаме една нова пророческа светлина, която е особено интересна. Във видението на Даниил, глава 7, Вавилон е представен като лъв. Гърция е описана като леопард. И това е историческият период при Александър Велики. А Мидо-персийската империя като мечка. Тук, в пророчеството на Осия, Бог казва, че в бъдещето той ще ги нападне като лъв и леопард. Но в непосредствено бъдеще ще дойде като мечка, която е Асирия. Ще ги срещне като мечка, лишена от малките си. Едва ли има по-свирепо животно от мечка, която е била лишена от малките си, и това е точно описание на безмилостната и жестока асирийска армия. Гибелно е за теб, Израилю, че се противиш на мен, твоята помощ, казва пророкът в 9 стих. Често виним Бога за онова, което ни се случва. Когато се чувствате така, ето един добър стих, който можете да прочетете. Гибелно е за теб да се противиш на мен, твоята помощ. Вие сами сте се унищожили и сами сте виновни за състоянието си. Можете обаче да получите помощ от Бога и той ще ви я даде. И пророкът продължава, сега къде е царят ти, за да те избави във всичките ти градове, и съдиите ти, за които каза, дай ми цар и началници. Дадох ти цар в негодованието си и го махнах в гнева си. Осия, 13 глава, стихове 10 и 11. Когато Израел поиска цар, Бог им даде Саул. Но се казва, че след това го махнах в гнева си. Бог махна последния цар, Осия, от Северното царство, както и Седекия, от Южното царство, и всичко това направи в гнева си. Такъв е бил неговият съд в началото и в края. Беззаконието на Ефрема е скътано, грехът му е запазен в скривалище. Болки на раждаща жена ще го сполетят. Той е неразумен син, не слиза на време в отвора на матката. От силата на преизподната ще го изкупя. От смърт ще ги избавя. О смърт, къде са язвите ти? О преизподньо, къде е погубителната ти сила? Колкото за това аз няма да видя разкайване. Ако и да е той плодовит повече от братята си, пак източен вятър ще дойде, вятър от Господа ще излезе из пустинята, та ще престане изворът му и ще пресъхне кладенецът му. Неприятелът ще ограби всичките му съхранени отбрани съдове. Следва едно мъчително описание на опустошението, на което са обречени. Ще ги връхлитят болки и агонии, пронизващи и жестоки, и все пак, подобно на родилните болки на жена пред раждане, те са необходими, за да бъдат людите избавени. И с тези болки, макар да ги поправя, Бог им мисли доброто. Ще бъдат причистени, за да не може нищо да ги погуби. Но те не се покайват и затова не могат да очакват радостта от избавление. Така е. Колкото повече човек отлага да приеме прощението, толкова по-сериозно над него надвисва опасността да постъпва погрешно. Бог задава въпроси. Къде е царят ти, да те избави във всичките ти градове? Къде са вашите царе? 10 племена пожелаха цар, но не от Давидовия дом, защото смятаха, че властта на царя от този род е крайно тежка, и се надявали да живеят по-добре, като възкачат на престола Еравоам. Провидението им даде първо Саул, а след него и Еравоам. И ние всички знаем, че те не бяха добри царе. Саул им стана цар в Божието негодование. И след като Бог го махна в гнева си, отново им бе даден в гняв против тях самите нов цар. И сега отново Бог е на път да им го отнеме чрез силата на асирийският цар. За тях Господ би сторил онова, което никой цар, ако биха имали цар, не би могъл. От силата на преизподнята ще ги изкупя. Избавлението им ще бъде получено чрез откуп, а ние знаем кой плаща този откуп и какъв е той. Той е човешкият син, който даде живота си откуп за мнозина. Евангелие от Матея, 20 глава, 28 стих. Затова ние благодарим на Бога, който ни дава победата. И последният стих от глава 13 гласи така. Самария ще носи наказанието, защото въстана против своя Бог. Ще паднат от меч, младенците им ще бъдат разкъсани и бременните им жени разпорени. Това място Самария наистина през историята си е понесло наказанието. Сега преминаваме към глава 14. Основната тема в тази последна глава е Израел ще бъде спасен в бъдещето. Тази глава представлява поучение за покаялите се, каквито макар и малцина е имало и в Израел. Следват наставления за покаяние, това са първите три стиха. След това има насърчение за покаяние, което проистича от Божията готовност да приеме отвърналите се от греха грешници. Глава 14 е наистина прекрасна, защото в нея се говори за бъдещото спасение на Израел. Израилю, върни се при Господа, твоят Бог, защото си паднал чрез беззаконието си, казва пророкът в първия стих. Всички грешници милостиво се приканват да се покаят. Поканата е отправена към народа, който изповядва Господа. Той ги призовава да се върнат при Него. Ти си припаднал чрез беззаконието си. Или, както някои изследователи тълкуват този стих, ти се спъна в беззаконието си. Препънал се е в идолите си. Грехът е падение и призивът е към онези, които са попаднали в клопката на греха и отново трябва да се изправят чрез покаяние. Върни се при Господа. Върни се при Господаря, на когото уповаваше, при твоят Бог. На базата на този стих, древните евреи са създали една поговорка, която гласи: покаянието е велико нещо, защото то връща хората до престола на славата. Асур няма да ни избави, защото ние няма да яздим на коне и няма да кажем вече на делото на ръцете си: вие сте наши богове, защото от теб сирачето намира милост. Исаия, 14 глава, 3 стих. Представете си да направите нещо с ръцете си, а после да паднете и да му се поклоните. Много хора днес продължават да се кланят на собствените си способности, кланят се на ума си, на интелекта си. Прекланят се пред онова, което правят, и онова, на което са способни. Когато правите това, не сте нищо друго, освен един езичник, приятели. И пророкът казва: ще изцеля отстъплението им, ще ги възлюбя доброволно, защото гневът ми се върна от него. Аз ще бъда като роса на Израел, той ще процъфти като крем и ще простре корените си като ливанско дърво. Клоните му ще се разпрострат, славата му ще бъде като маслина и благоуханието му като ливан. Които живеят под сянката му, отново ще се съживят като жито и ще процъфтяват като лоза. Духът му ще бъде като ливанско вино. Глава 14, стихове 4 до 7. Бог казва: людите упорстваха, отстъпваха от мен, но аз ще ги изцеля. Ще ги възлюбя доброволно, защото гневът ми се отвърна от тях. Тук молитвите на завръщащия си Израел получават благосклонен отговор. Людите търсят Божието лице и не ще го търсят на празно. Той ги уверява, че гневът му ще се отвърне. И тази позиция се излага като основа, на която проистичат всички останали обещания им благословения. Аз ще бъда като роса на Израел, заявява Господ. Това обещание осигурява духовни благословения в небесни места. И следва изцелението на отстъплението им, защото упрощаващата милост неизменно е съпровождана от нови благословения и благосклонности. Израел ще процъфти като крем, а кремът расте много бързо. Коренът на крема изглежда изсъхнал в почвата, но освежи ли го пролетната роса, той бързо-бързо прокарва. Така и Божията милост понякога много бързо усъвършенства приелите прощението. Кремът расте бързо и израства красив, но много лесно може да повехне и да се изкорени. Затова тук на Израел се обещава, освен цвят на крем, да има и корен на кедър. Ще простре клоните си като ливанско дърво, което пуснели коренище надолу, не може да бъде изтръгнато. Духовното израстване се състои най-вече в израстване на корена, който не се вижда. Колкото повече уповаваме в Христос и черпим живителния сок и добродетел от Него, толкова по-убедително постъпваме според вярата и ставаме толкова по-неотклонни и решителни, колкото повече разпростираме клоните си. Ефреме, какво имаш вече да се оплакваш от идолите си? Аз го чух и ще го пазя. Аз съм му като вечно зелена елха, от мен е твоят плод. Кой е мъдър, за да разбере тези неща? Кой е разумен, за да ги познае? Защото пътищата Господни са прави, и праведните ще ходят по тях, а престъпниците ще паднат в тях. Завършва Осия в глава 14, стихове 8 и 9. 8 и 9 стихове са едни от най-чудесните в Стария Завет. Това е една победоносна песен. В крайна сметка Бог ще победи. Любовта ще спечели в този случай. В началото Бог казваше: оставете го, Ефрем, защото се е предал на идоли. Но сега Бог казва: ще дойде ден, когато Ефрем ще разбере, че е извършил огромна грешка и ще се върне при мен. Тогава ще каже: вече не желая да имам идоли. Не мога да не вярвам, че Бог ще донесе победа след тази трагедия на греха, тази драма на човешкия живот, която се разиграва тук на земята. Ние с вас виждаме настоящото положение на нещата. Оглеждаме се наоколо по света и виждаме само едно малко стадо, за което Господ Исус говореше. Църквата, людите, които Той призовава от този свят. Но има много други, които Той е спасил в миналото, а най-голямото завръщане при Бога предстои в бъдещето. И това ще стане преди всичко по време на голямата скръб. Милениумът ще бъде също време за спасение. Бог ще спечели накрая. Любовта ще триумфира. Нашият Бог днес язди победоносно своята колесница, защото Той е суверен Бог. И тежко на оня човек, който попадне под колелата на тази колесница. Аз искам да вървя заедно с Бога. Надявам се, че и вие го искате. Затова е толкова важно да познаваме Словото Му, за да разберем как да останем в Неговата воля в тежките времена, в които живеем. Уважаеми приятели, завършихме нашето изучаване, завършихме и книгата на пророк Осия. В следващото предаване започваме изучаване на книгата на пророк Йоил. Бог да бъде с вас!